en la caso de tiu lingvisto, se de sasame pri la Europa Parlamento, la Europa instanzo, estas ciam subcomprenate, vi ne scias pri kio vi parolas, ni scias. Estas rilato de patro al infano. Dum, la demandoi, estas demandoi egal nivelai, de plencresculo al plencresculo. Se la respondanto sentas incompetenta, insufficie competenta por sencuragigi la homo in cui interesigas pri Esperanto, cae montras en siai respondo che ili ne estas competenta. Ciam uno el tiui linguistoi diris, oni ne povas intercomprendigi internazie en Esperanto, car germanoi prononsas po, co, to, cae italoi po, co, to, tio estas absurda. Ni ciui sias che tio ludas nenian rolon en la intercomprendigio. Do, per multae similae detaloi tiui homoi montras sin necompetenta, cae tamen ili volas sufoci la germon de intereso pri Esperanto ce la demandantoi. Tio esas tre interesa fenomeno, ne? Esas quasi provo censuri, esas premo porque homoi ne lernu Esperanton, che la subcuscianta messaggio esas Esperanto estas io ne seriosa. Ne estas seriosa au reala solvo al seriosa, grava cae reala problema. Anca en tiui respondo in general linguisto, esas interesse vidi che li neniam situigas Esperanto nella social vivo. Dum, Esperanto estas proponata ni diru kiel medicamenton che tio estas malsana. Cae anstatau compari tiun medicamenton cun la aliai medicamentoi che non usas, ili simple diras, tiu medicamento ne estas bona, pro tio, 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 tio. La argumento estas falsa, sed tamen, sed ili esce comparas. Ciam ili forpusis Esperanton, restas nur la angla. Okay, ili vidas, che multe gai riprocioi, cui ili faras al Esperanto, estas validai pri la angla. Tiu riprocio, che la germanoi pronunzas patok, che la italoi patok, estas valida pri la angla. Anca, when la angla, oni pronunzas pen, o cic, cae se italo au franco prononsas pen, cae tic, intercomprendigio tamen ocasas. Do esas strange che universitata professoro, homo i cui supposeble esas intelligentai, facte, tiam temas pri Esperanto, conducas lau tute ne intelligenta maniero. Se la affero interesas vin, cae vi havas computilon, taipante sur Google mia nomon, plus memfide vi trovos la Esperanto version della articolo che un mi verkis en la angla pri tio, che tie vi havos la textoin de tiui linguistoi, vi havos ciuin detaloin, cae en la fino mi pruvas che tiui homoi, ciam temas pri Esperanto, resonas ciel infanoi mal pri ol quindiara. Ili resonas sen la funzio inclusivado, che un infano generale aciras iela agio de quin au ses iaroi. Strange, homoi intelligentai capablas resoni complete exter siam ordinara maniero funzi, intellecte, ciam temas priel Esperanto, cae tio signas la intervenon de iu emocia factor. Nun tutte alia temo, cae poste mi faros la ligon inter la du. Tiu tutte alia temo esas afasio. Diversai hazardoi faris che en la lasta tempo mi devis ecdeble du iaroi nun profesie occupigi e intersigi pri afasio. Afasio estas la faca vorto de tio che non ni povus normale nomi sen lingvezzo au sen parolezzo. Tio ocasas generale ciam sango vasculo rompigias au estas difectita en la cerbo au povas esti tumoro en la cerbo ciu premas la sang vasculoin ciu nutras la centron de lingvo en la cerbo, cae tiam la cerbo ne funcias. Estas aliae tipoi de afasio, povas esti ancau psic origina, psic devena afasio, exemple, multae infanoi cui estis sexe perfortitai, perdas la capablon esprimis in lingve, almenau dum quelcae monatoi, generale gire revenas ci infano. Ancau, exemple, infano, ciu vidis sian tutan familion massacrita pro bombo explodinta el veturilo au ciel esas en Iraco, Israelo, cae ciel plus. Tiai infanoi povas perdi la capablon paroli. Cia infano general di spontane revenas, sed se ciam estas problemo en la cerbo, necessas tuta reeduco de la arto paroli. komence la persono povas esti absolute nekapabla paroli, povas resti tamen ia kapableco, ofte reedukado ebligas ke la persono retrovu ian kapablon paroli. Kelka kaze la parolo kaj la regado de la lingvo refariĝas kompleta. Kai c'è tiui qui ne tutte retrovis la capablon esprimis in lingue estas tre tipai simptomoi. Exemple la persono serĉas vorton kai ne retrovas ĝin. Mi memoras ke kiam estis studento en hospitalo kie oni prizorgis maljunulojn estis iu homo li estis tiam eble sepdekvinjara dum sia tuta vivo li estis violonisto. Kai ni provis paroli kun li, kai demandis kion li faris, kai li diris mi estas muzikisto, kai ni demandis kion instrumenton li ludis. Li diris mi li ne retrovis la vorton violono. Kai tio estis la centro de lia profesia vivo dum 30 aŭ 40 jaroj. Do tio estas unu el la simptomoj, la vorto ne troviĝas. Oni diras en multaj lingvoj, oni havas ĝin sur la pinto de la lango, kai tamen ĝi eskapas. La prononzo estas acha.
Cioè, ofte, a fasi ulo, non sa se mai facile.
La prononzo estas acha. Estas eraro pri vortoi. Anstatau diri miai ocul vitroi, li diros miai ocul citroi, exemple. Maniero la più a fasi ulo esprimas sin, donas impreson de grandega peni. Fakte, gramatica in formo i povas esti erarai. La persona parola pli mal rapide ol normale. Kai ofte la peno estas tiel granda che la persona comenzas dirion sed resignas.
Ĉar estas tro lacige funcigi serĉi en la cerbo la giustan formon, la giustan vorton kaj tiel.
Che mi pensis pri tio freŝdate do mi fakte travivis episodon de afasio en mia vivo, felici di dauris ne pli ol quin minutoi, sed mi volis racconti ion al mia edzino, mi estis trege lazza, elcerpita, fakte, cae ni vesper mangis, si sidis vid al vide de mi, cae ni discutis, ni parolis, cae subite mi volis diri io, cae mi audas che mia buscio diras
bra, 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 bra.
Mi estis comprendebbe tre angorigita, kai tu mi rimarchis che mi disduigias, ja, parto de mi estas tre angor captita infano, kiu diras, kiu okazas, mi ne plu povas paroli, mia vivo estos fuscita, kai alia resonis profesie. Jen, mi capablas pensi. Mi rimarcas che mi pensas clare. Do, kiu estas trafita de la problemo, estas la transmisio, la transdono de la ordonoi fare de la cervo al la mov organoi de la buscio. Sed ebbe anche al centro del lingvo. Sed ne la lingvo, cer mi scias tre precise cion mi volas diri. La fraso estas clara sur la mensa ecrano, sur la ecrano de mia mensa computino. Cai tamen la giustai sonoi ne povas esti pronunzata. Estus uno e la plei ancora i momentoi de mia vivo. Sed felice ne dauris. Dauris nur maximum e quin minutoi. Kai tiam mi povis reparoli, clarigi al mia zino, chi ancao laula visaggio estis tute angor plena. Kai do kio ocasis, versaine tion clarigis al mi poste neurologo, estas che vasculetto en la cervo, ce la centro chiu regas lingvon, pincigis, ne rompigis, sed nur pincigis dum quelcae minutoi, versaine pro la lazzo, cae poste re trovis sia normalan forman, do la sango povis reveni alla cerva. Cae mi repensis pri tio afero, andau ne longe en Bonn, mi esis en esperantista arrangio, internazia esperantista arrangio ti, cae mi devis prelegi giuste pri afasio. Cae esis frumatene, belega vetero, miris promeni en la loco che ocasas tiu semainfino. Do mi iris promeni tiesti fresca vera mateno, cae estis capelletto en tiu bieno. Cae mi iras rigardi la capelletto. Cae mi aniras, cae estis statuo de la Virgulino, cae multai candeletoi tie, sed nur unu
estis lumigita. Kaj estis tie juna viro, laboristo, verŝajne, kaj li alparolis min. Germane, kompreneble, ne vi, ĉar ne estis en Germanio. Nu, la germanan lingvon mi lernis dum 6 jaroj en la lernejo. Mi opinias kun almenaŭ 3 horoj ĉiusemajne, minimume. Mi relative ofte legas en la germana, sed mi neniam havas okazon paroli ĝin. Ke li diris al mi ion, mi ne komprenis, mi petis lin ripeti. Li ripetis, mi ne komprenis. Li ripetis 3 fojojn. Tiam mi komprenis sufiĉe da vortoj, kerc, kandelo kaj io alia, por kompreni, ke li diris al mi, se vi volas lumigi kandelon, ne estas alumetoj, sed mi havas fajrilon, kaj mi povas pruntedoni al mi. Kaj mi volis respondi, Yes, sed mi ankaŭ povus preni kandelon kaj lumigi ĝin ĉe la flamo de tiu, kiu jam estas lumigita. Mi komencis mian frazon en la germana, sed la subuloj strikis, la cerbo, la buŝo. Kaj tiam estis tro komplike, mi rezignis, adiaŭis la laboriston kaj eliris. Kaj elirante mi pensis, kio estas? Tipa pri la travivaĵo de afaziulo. Mi scis exacte kion mi volas diri. La frazo estas klara en mia menso. Mi lernis kaj dum jaroj uzis la koncernan lingvon. Sed kiam mi volas esprimi min, mi komencas, konstatas, ke estas tro komplike kaj rezignas foriras. Tio estas absolute tipa pri la maniero laŭ kiu funkcias afaziulo.